Tunini raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaatatti galgal saat lamaa warra akka aksaatii sadiitti metirbaandii 22-25 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin laayyuu jalqabne. Itoophiyaatti namni vaayireesii koronaa irratti arganii mirkaneeffatan agammaatti 1000 caale. Vaayireesiin koronaa namum cufaaf lubbu taatullee akka UNHCR jedhatti hawwanii fi ijoolleen dubra biyyuu fiitii bahaniitiin biyyi hin beekne galani afaan bala gugurdaa jiran dhibu kanaan. Vaayireesiin koronaa kun addunyaa miira harkaa fuudhuu jira. Namu waan danda'u wal gargaaruu jira. Artistiin Oromoo Abtaamu Lammuulleen mana nyaataa Kanaadaa qabuun iyyeeyyii gololchuu jiraa jedha. Waan hedduu waan sooratan hedduu kennuufii jiraa jedha. Koronaan faayidaa qorsii hin qabne namaaf lafa hanqatullee hin qabne walitti dabarsiitillee haqi hin qabne addunyaallee qorsitti hin qabne wal hin qaddaa harka isan saamunaaf bisaaniin dhiqaddaa cubbuullee dhiqaddaa ogeeyyotaa fi warra amantiitti akka nam gorsuu jira. Jaarsi Adaamaa Oromiyaatti vaayireesii koronaa kan irraa fayyi maan jedha waan har'a isaan ittiin nuqeessaa tokko namoota oduun ittiin.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu warraaf annamoo daandiiti. Dirra dhawaan yeroo ammaa Finfinnee irraa kan hafe magaalaalee fi naannolee Itoophiyaa keessatti argaman mara caalaa namoonni vaayireesii koronaan qabaman kan keessatti argaman ta'uun himamee jira. Itoophiyaa keessatti agammaatti walumaa galatti lakkoofsi namoota vaayireesii koronaa irratti argamuun isaanii gabaasame 111 yoo ta'an kanneen keessaa 8 dirra dhawaatti argaman jedhamee jira. Akka ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa beeksisetti namoota vaayirasichaan qabaman 3 arraa gabaasaman keessaa 2 dirra dhawaa keessatti argaman. Teessuma lafaatiin magaalaan dirra dhawaa Finfinnee irraa gara Jibuutiitti kan dhiyaattu yoo ta'u namoota magaalattii keessatti vaayirasichi irratti argame keessaa gariin isaanii lammiiwwan Itoophiyaa Jibuutii irraa biyyattiitti deebifaman ta'uun beekamee jira jedha gabaasaan VOA Addis Chekul dirra dhawaarraa. Bulchiisi magaalaa Finfinnee akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 irraa eegalee konkolaatonni manaa koodiin isaanii lakkoofsa 2 ta'e dabaree guyyaatiin akka socho'an qajeelfama baasuusaa abbaan taayitaa geejjibaa kan federaalaa beeksisee jira. Konkolaatonni dhuunfaa kan manaa jechuun kan koodiin taargaa isaanii 2 ta'e akka dabareedhaan socho'an taasisamuun weerara COVID-19 ittisuudhaaf labsii yeroo hatattamaa mootummaan baase bu'uura godhachuudhaan akka ta'e dubbatu daayirektar Roolaanaan abbaa taayitaa geejjiba federaalaa. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Magaalaa Baahir Daar keessatti uummanni waa'ee vaayirasii koronaa hubannoo qabaateyyuu hojiirra oolchuu irratti garuu ammallee baay'een akka boodattafu dubbatu jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaa fi sagalee tokko tokko. Kanaaf fakkeenyi tokko dhorkaan sochii eega kaasame booda uummanni sababa ayyaanaaf gabaabaa'e aadaatti ture ta'ullee dubbatu. Ogeessi miidiyaa tokkommoo ibsa VOA'f kennaniin rakkoo jiru kana furuudhaaf seerawwan barsiisa eegumsa fayyaa dirqisiisoo ta'an hojiirra oolchuun dirqama ta'a jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaaf Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Chaayinaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Tashoomee Toogaa yeroo vaayirasiin koronaa yaaddoo uumee jiru kanatti Chaayinaa keessatti lammiiwwan Afrikaa irratti loogiin adda addaa gaggeessamaa jira kan jedhame ilaalchise ambaasaaddaroota biyyoota Afrikaa waliin ta'uudhaan kan mootummaa biyyattii waliin dubbachuuf jiran ta'uu VOA'tti himanii jiru. Yeroo ammaa lammiiwwan biyyoota Afrikaa Chaayinaa keessa jiran irratti akka loogiin gaggeessamaa jiruuf akka biyyattii keessaa ba'an kan dirqamaa jiran ta'uutu himama. Suuraalee fi viidiyooleen loogii kan agarsiisan kan miidiyaalee hawaasummaa irratti baba'aa jiran yoo ta'u lammiiwwan Itoophiyaallee lafa gabaa guddaa akka hin seenne dhorkamuu fi hoteela keessatti kutaa ciisichaa argachuu akka dhorkaman viidiyoolee agarsiisan mamaxxansaa jiran. Loogiin akkanaa gonkumaa fudhataman qabu jedhu ambaasaaddar Tashoomeen. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaan galma mootummaa Sudaan Kaartuum faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha sanbata dabreerraa jalqabee 7 sochii hundumaa cuftee jirti. Agammaatti namoonni 90 ol vaayirasichaan qabamuun kan achirraa gabaasame yoo ta'u namoonni dhukkubichaan du'an 12 jedhamee jira. Caasaan fayyaa biyyattii wal waraansa waggoota hedduu fi uggura dinagdee biyyattii irra tureerraa kan ka'e kan mamanca'e ta'iyyuu hojjetoonni eegumsa fayyaaf to'attoonni dhukkuba daariqaa akka vaayirasichi hin babal'anneef adda durummaan carraaqaa jiru jedhamee jira. Gabaasaa Naabaa Muhiddin jaallannetu dhiyeessa.
Waaltaa kana keessa kan jirru gammadoodha. Sababi isaas namoota dhukkuba COVID-19 irraa bayyanatan jaa qabna. qabeenyaan qabnu xiqqoo ta'uus namoonni jaha guutummaatti fayyaa jiran. Namoonni mana isaanii keessaa akka hin baane ittisuun ajaja labsame ta'us kabajamuu qaba. Dhaamsi koon lammiiwwan Sudaan qofaa miti hundumtuu seeraa fi imaammata ba'ee kabajuu fi walitti qabama kamiyyuu dhaabuu qabu. Yeroon kun hin darba namoonni du'anis lakkoofsaan xiqqoo ta'uu jedhan. Dr. Al-Nazer Al-Tayyib ministeera eegumsa fayyaa Sudaan keessatti daayireektara kutaa ittisa daariqaa yookaan infekshinii ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti har'a lakkoofsi jiru dabaluu dhageenya. Kana malees namoota COVID-19 qabaman kanneen mallattoo dhukkubichaa hin argisiifne waaltaa addaa keessa keenyee jirra. Inni kun waan wal dhahe nu agarsiisa. Kanaaf imaammata waaltaa keenyaa keessa jiru jijjiiruu qabna. Lakkoofsi namoota dhukkubsataa jiranii dabalaa yeroo deemutti waaltaa namoota adda baafne keessa keenyu nu barbaachisaa jedhan. Kana malees hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen hospitaalaa fi waaltaa namoota dhukkubsatanis ta'ee shakkaman keessa hojjetaniif waan ittiin vaayirasii koronaa ittisuu danda'an kennuufii qabnaa jedhaniiru.
Yeroo vaayirasiin COVID-19 hawaasaalee guutummaa addunyaarra miidhageessaa jiru kanatti dubartoonnii fi durboonni biyya hin qabnee fi qe'ee fi mana isaaniirraa buqqa'an hookkara saalarratti hundaa'eef kan saaxilaman ta'uu koomishinarri olaanaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. Gabaasaa Isaabeelaa Kokkolee ammas jaallanneetu dhiyeessa.
Baqattootaa fi godaantota akkasumas yeroo weerarri vaayirasii koronaa hammaate kanatti dubartootaaf shamarraniif hatattamaan eegumsi godhamuu qaba. Isaan kun namoota saaxilamoo ta'an keessa jiru. Namoota dararaa geessisaniif karaa banuu hin qabnu. Dubartoota dararamanii fi hookkarri saalaa irratti oofamu immoo gargaarsi kaa'ameef hin jiru jedhan jaarmiyaa baqattootaa yookaan UNHCR keessatti gargaaraa koomishinaraa kan eegumsa baqattootaa Juliyaan Triiks. Faca'inni dhukkuba COVID ittisuuf jecha namoonni akka manaa hin baane ittifamuu fi namoota shakkaman adda baasanii kaa'uun jireenya hawaasummaaf dinagdee uummataa jeeqeera. Sababiin isaas sochii jiru daangessee tajaajiloota kennaman cufsiise. Triiks akka jedhanitti isa kana haala jireenya dubartootaaf shamarraniif wal qabsiisne yeroo laallu jiraachuuf jecha gara jireenya sagaagalummaa fi ijoollummaatti heerumuu akka seenan dirqisiisa. Vaayirasii koronaa ittisuuf karoora mootummoonni baafatan keessatti dubartootaaf ilaalcha duraa akka kennamu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gaafatee jira. Kana gochuufis tooftaan tokko dubartooti hookkarri saalaa irratti gaggeeffame qophaatti tajaajila akka argatan gochuudha jedhaniiru.
Keeniyaa keessatti eega faca'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jecha sochiin uggurameessi hookkarri saalarratti hundaa'ee geggeessamu tarii kadabalaa deeme ta'uu eeruudhaan falmitoonni mirga namoomaa biyyattii keessaa akeekkachiisanii jiru. Biyyattii Afrikaa Bahaa Keeniyaa keessatti hagammaatti namoonni vaayirasii koronaan qabamuun gabaasame 280 yoo ta'u kanneen du'an yoo xiqqaate 14 jedhamee jira. Eega Keeniyaan uggura sochii biyyattii keessatti labsite as. Hookkarri saalarratti hundaa'ee geggeessamu dabalaa deeme jechuudhaan falmitoonni mirga namoomaa biyyattii keessaa kun ammallee akeekkachiisaa jiru. Jaarmiyaan fayyaa ka tokkummaa mootummootaa Yuunaayitid Isteetsi maallaqa jaarmichaaf arjoomtu akka kuttu beeksisuun ishee faca'ina vaayirasii koronaa Afrikaa keessaa to'achuudhaaf carraaqqii jaarmichi gochaa jiru kamiidhu ta'uu dubbatee jira. Sababaa biyyoonni sagantaalee talaalii dhiisuudhaaf dirqamaniif vaayirasii koronaa qofatu hin taane dhukkuboonni talaaliin ittisuu hin danda'amu biyyoota kana keessatti babal'achuu akka malanillee akeekkachiisee jira jaarmichi fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp turan torban darbe akka maallaqa WHO irraa dhaaban ka beeksisan. Aangawoonni Kaameruun gareen adda baastota biyyattii keessaa dhuma torban dabre kanarra aangawoota mootummaa isaan loluudhaaf akka milishaa ijaaran waamicha godhan dabalatee yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesan jechuun gabaasanii jiru. Waraanni Kaameruun immoo ajjechaa kana haaloo ba'uuf jecha tarkaanfii fudhateen loltoota gurmuu finciltootaa kana hedduu ajjeessuu isaa dubbata. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Makiinaan mana ardaa jalqabeetiin eeyyama malee Finfinnee keessa hin chocho'u. Akka daayireektarii abbaa taayitaa geejjiba Itoophiyaa jedhetti vaayirasii koronaa to'achuuf tana tolchuu jiran. Makiinaan mana kun yoo iyyuu eeyyama argatee gadi dhiisanillee akkum lakkoofsa gabaate isaatiin marroo marroo hindir Finfinnee keessiya. Sahayi daantootti nu erge.
Sababa weerara vaayirasii koronaa waliin wal qabsiisuudhaan labsii yeroo hatattamaa manni marii ministeerotaa baase damee geejjibaatiin akka hojiitti eegamuuf bobbii geejjibaa irratti sirreeffamne taasisaa Muusaa Abbaan Taayitaa Geejjibaa Federaalaa ibseera. Daayireektarri olaanaan Abbaa Taayitaa Geejjiba Federaalaa obbo Abdiisaa Yaadataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti konkolaattonni manaa kan koodiin isaanii lama ta'e har'a eebila 12 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee dabareedhaan socho'u warreen lakkoofsi gabatee isaanii lakkoofsi xumuraa lakkoofsa qaraa ta'an wiixata roobiif jimaata kan socho'aa yoo ta'u warreen lakkoofsi gabatee isaanii dhumni immoo zeeroo yookaan lakkoofsa guutuu ta'an kibxata kamsaa fi sanbata xiqqaa kan socho'an ta'u lilbata gosa lameeniif iyyuu eeyyamamaa ta'us ibsaniiru. Kaayyoo guddaa konkolaattota kanaaf dabareen itti ka'ameefis akkana jechuun ibsaniiru obbo Abdiisaan.
Iddoo kutti sassaabamu karaan konkolaataa xixiqqoo kanaan cufame konkolaataawwan namoota dhukkubsatan gara hospitaalaatti kan fidan ambulaansonni garaagaraa deddeebiidhaaf yeroo itti rakkatan sababa karaan cufamu immoo konkolaatonni gurguddaan kun waan karaa dhufaniif namoonni immoo walafaa eeguudhaaf baay'inaan kan dhaabbatan waan ta'eef inni kun iddoo sanarratti yeroo turan dhukkubni kun carraa daddarbuunsa waan guddatuuf karaa kana sirriitti qulqulluu goone autobusoonni saffisanii namoota deddeebisuu akka danda'an gochuudhaaf namni dhaabbatee warafaa eegu kunis lakkoofsi akka xiqqaatu gochuudhaaf yaadame jira kanoonidha.
Gama biraatiin naannaa buufata konkolaattota qaxxaamura biyyaatti haalli itti bobbiin gaggeeffamaa ture tatamsa'iin vaayirasii koronaatiif haala mijataa uumuu fi danda'a sodaa jedhutu hawaasa keessaa ka'aa ture. Har'arraa eegalamee kan konkolaattota deddeebisa uummataa qaxxaamura biyyaa irratti sirreeffamni taasifameera jedhan obbo Abdiisaan.
Tajaajila geejjibaa bakka uummanni itti fayyadamu waan ta'eef geejjiba keessatti namni walitti siqee kan taa'u ta'ee salphaadhumatti COVID-19 kana koronaa kanaaf saaxilamee uummanni keenya bal'aan rakkoo irratti haalliin itti kufu waan jiruuf qajeelfamni seektara geejjibaa keessatti sooshaal distaansiin kan jennu kana hojiirra oolchuudhaaf namni yeroo konkolaataa yaabbatu walirraa siqee akka taa'u. Konkolaataan akka durii guutuu fe'uu dhabee walakkaatiin gadi akka fe'u qajeelfamni kan itti bahedha. Isa qofaatu hin ta'in tamsa'inni konkolaataas yeroo dhuma tokko iddoo tokkotti walitti qabamee konkolaataan yeroo dhaabbatu uummanni bal'aan yeroo dhuma sana yaabbachuudhaaf iddoo sanatti walitti kan cimqamu waan ta'eef tamsa'inni imalli konkolaatotaa kunis yeroo adda addaa irratti akka ta'u sa'aatii garaagaraa irratti akka ta'u.
Namoonni ittisa weerara vaayirasii kana irratti xiyyeeffannoo kennuu qabu qajeelfamoota bahan kabajuun dirqamaa kan jiran obbo Abdiisaan imaltoonni yeroo fi dabaree ka'ameefitti sirnaan fayyadamuu qabu jechuudhaan hubachiisaniiru. Konkolaattota manaa yookaan warreen koodiin isaanii lama ta'an kan magaalaa Finfinnee irratti dabareedhaan akka socho'an taasisame waliin wal qabatee namoonni kallattiidhaan hojiin isaanii ittisaa fi dhimmoota vaayirasii koronaa waliin wal qabatee sochii garaagaraa taasisan akkaataa barbaachisummaa isaatti heeyyamni ni kennamaaf waajjira Abbaa Taayitaa Geejjiba Federaalaa irraa jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahayi Daamtoo Finfinnee irraa.
Koronaan faayidaa qorsii hin qabne halafaaf nama hin qatullee hin qabne hawalti dabarsiitiin haqi hin qabne haa addunyaallee hin qorsiitti hin qabne walankadda harka isa yoo akkam diqqaate sekendii 20 fi saamunaaf bisaaniin diqadda cubbullee diqadda ogeeyyoota fayyaatiif warra amantii takkan nam gorsuu jira mee sirboo waan koronaa dubbatan irrisanii kenne waan hafe dachaana.
Get
Radon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Danfoofi bara yookaan ammoo vaayirasiin koronaa kunniin addunyaa keessaa nama miliyoon lamaatiif humna dhibbi shanii caalaa irratti argan. Humna hedduu galaafate, humna hedduu fayyalleedha. Oromiyaa Adaamaatti jaarsi ganni 60 kadhiba kanarraa fayyimaan jedha. Maan inni nam gorsa? Muktar Jamaal inni warge.
Gaafuma mallattoo narratti arge gaafuma san of shakkeen gaafuma qufaan jalna qabu san of shakkee taan mootummaa keessa akka dhibeen kun hin galle of eege bakka maaskii afaan kiyya gubbaan godhaa harka kiyya ragawaantii godhaa waanni kun xiqqoo natti ulfaatee koronaa ta'uun oolu irraa fagaadhaa achi ta'a jedhee kanallee isaanirra fagaadhee ta'a baay'een of eege ani of eege galata waaqayyoo kiyyaan. Innillee nan salphachise sababa kiyyaatiin maatii kiyya malee namni tokko hin qabamne kanarratti baay'een gammadaan. Naa san booda bakka xaarima hunduma kiyyaan of baase qormaata godhuuf rakkoo baay'ee natti uumame. Buufata fayyaa keessa hospitaala keessa deemee kwaarantaayin deemee kana of mirkaneessuuf baay'een qaree dhumarratti. Bichaa martuu bareedee jira akkasi qaban.
Maal irraa vaayirasiin kun naqabe jettanii isiniin yaaddu isin maal shakkitu?
Ani waan shakku uummata illee shakku akka uummata hin shakkine ka xiqqoo shakku maalii ani mallattoon kun irratti gaafa argame bultii 11 dur faranjicha tokko wajjin deeqaa 2 daqiiqaa 3 wal qunnamee jira. Faranjichi sun chaayinaallee jaappaanillee. Waan Kooriyaallee kan akka waan Afgaanistaan akka Hindi kan akkasi miti isaan bifti isaaniin beeksisa kun biyya Eroopii ta'a yookaan Weestarnii ta'a. Isuma xiqqoo shakkee manaalbaata afuura natti baasee deemee namtichi kun afuruma isaa ofitti fudhatee ta'an vaayirasiin kun natti taree jira jedhee xiqqoo kan shakku isuma qofa.
Itti aanseetiin immoo qabamee kan ture maatii keessanii. Gaafa waan kana dhageettan maaltu isinitti dhaga'ame akkamitti dhageettan oduu kana?
Guyyaa sadii moo ani haamusii halkan galee kamsaa jimaata qidaamee turee hudii immoo warri kiyya achi seenee kanan beeku achi seenuu isaanii beeku. Bilbilaan wal dubbisnaa jiraachuma anu booda anuma cinaa ta'anii na dubbisanii warri akkan hoo jedhee gaafadhu nu nagaa qabna akka ati akkam jirtu haati warraati jala dubbisti ijoolleenis na dubbisti anillee nagaan qaba homaan jedhu. Dandimattee jira jabaata jedhee isaanitti bilbilaa isaaniima naani hospitaala senee kamsaa halkan senee hojja duree sanyoo qani jechuudha. Haati warraa kiyyanaa bilbiltee isaa booda ayyoo jabaadhu anillee dhufuutti jira gara kee nangite sa'a tokko booda si biraan gara jettee egaa si dhuguma sa'a tokko bira na bira dhufte anillee himmaa kiyya gadmalitti bisee tan ishii. Fuula kiyya ibsee kan bakka sodaafin nulachuu fayyinee ijoollee kennaafin baanaa ashiidhaan jedhee ishiinillee kanuma jette. Xiqqoomaa isaan booda baay'ee na gargaarte gaafuma san gaafa galtee galgamma galgalatti. Egas immoo ganama ega bari'e narraa hafte dhufuu didde. Isaan booda ammoo ishiinis akkasitti natti hidhaate guyyaa hin oolee hin bulee guyyaa jahaaf farasimu guyyaa torbeessoo irratti eegaachiisanii of gargaaru. Gaarii taan mana fincaanii deemee haadhuma warraa xiyyaatan laalaa maalarraa baddee jedhee taan dirimagazee magarashii deemu kasuma abjuudhaan haa ta'u dhaabbata kiyyaan haa ta'u hin beeku mucaan tokko koriidarratti ijuma kiyya jala bu'ee bakka tasuma irrifadhe muquma isaa yaamee ameen jedhee taan xiyyaachitti ameen jechuun maqaa mucaa kiyyaati waggaa 14 irrifadhe. Abjuu miti gatti dhugaadha.
Haga sa'aatii saniititti ilmi keessanii achi dhufuun beektanii ture kanaadha warraa keessanii malee.
Haadha warraa kiyyaallee natti oole guyyaa sadii bultee natti himte. Ilma kiyyaallee guyyaa afur achitti buleen argine. Inni guyyaa afur bule ani guyyaa torba bule argine.
Amma eessa jirtu isiniif maatiin keessan?
Manuma jireenyaa kenna jirra Adaamaatti.
Adaamaatti galtanii jirtu? Kanaafuyyuu qorannaa taasifameen vaayirasii koronaa COVID-19 irraa bilisa taasisanii dandamattanii jirtu jechaadha.
Nu martuu sa'a 48 gizee 2 qorannee sa'a 24 bilisa taanee negatiivii taanee san booda nagaa nu gaggeessisanii achii mana keenyatti galle.
Hawaasaafis dhaamsa nu dabarsaame.
Hawaasaaf caamu. What is a fagatani than Benu? What and then the Ame? Maskia Fanizagochu, Masko Dabani Maharadi at the Charki, my Charki Mutamaka Charki, Afani Fuyangu Bagudu, Pagani Oliver Fagatu, the Animana Tigalani, Mosinja Kuarka Kulesu, Saniferia. Can we get a gonemo? It can overwrite things in a new hymn.
Obbo Dagumawi Bekkele jirata magala Adama kanaan dura virusin corona yookaan ammoo covid 19 irratti erga argamee ammatti gara mana dandamachuudhaan galanii manatti argaman baga waaqayyoo mana keessaniif illee isin dhaqqabsiisee gaafiif deebii bal'aalleen waliin taasiftanii hawaasaafis dhaamsa dabarsitanii maqaa dhageeffattoota raadiyoo sagalee ameerikaatiin illee hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha.
Ameen galatoomaa nu jiraadha jedhu.
Artistiin Oromoo Abtaamuu Lammuu Edmonton Kanaadaatti mana sagalee yookaan ammoo mana nyaata qaba. Adoolessi bara 2019 asitti hiyyeeyyii qarqaaruu jira jedha. Ammallee bara vaayireesiin koronaa kun addunyaa miidhaa harka fuudhuu jiru kanatti hiyyeeyyii waan afaan buufatan iyyuu hin qabne hedduu qarqaaruu jira jedha. Maaliif tani tolchitaa jennee gaafanne? Tujubee dubbisa.
Wanta kana ture kan jalqabe gaafa Julaayii 2019 ture. Ergi mana nyaataa malee. Carraadhuma kana keessa anis rakkinuma keessa darbee rakkina keessa darbee kanaanis nama gargaaruu dhufamurraa kaasee nan jaalladha. Maaliif guyyaa guyyaatti illee jira kana kennuu hin dandeenye walitti qabeen akka nama guyyaatti nama sadiif kenneetti baatii tokko keessatti guyyaa 30 qaba nyaata 90 hanga 100 uummata kanaa kennaa. Karaa kanaan immoo mootii warri adii kunis nuunis nu gargaaranii biyya kanaan nu fidanii. Biyya kanarraa ammoo ba'anii biyya keenya keessallee dhufanii tololtummaa hedduu hojjechaa jiru. Anis akkoo birattan guddadde akkoo hin gosee buuseen nama gargaartu san argaan guddadde waan ta'eef dhiiguma koo keessa jira. Kanaafan jira kana gargaaruutti murteeffadhe anis.
Keessumaa yeroo ammaa vaayirasiin koronaa addunyaa weerara yeroo jiru kanatti namoonni walitti dhiyaatanii harka wal fuuchuullee yeroo sodaatan kanatti isinoo namoota mana jireenyaan ala ta'an kana nyaachisuu hin dhaabdamootti fuftan.
Anillee dhugaa baay'ee sodaadheen ture hojii dhaabnee jirra. Garuugaa namni beelli isaan dhaabbatu jarri kunirraa wanti jijjiiramu tokko hin jiru. Isaan ammayyuu bakkeedhuma keessa jiru. An hojii hadhaawuyyuu malee wanticha garuu guyyaadhuma akkuma beellama koota akkuma kanaan dura godhu. Yeroo sodaachisaa kana keessas hin gaddatinu torbanii dhaqee jira kanaaf kenneeraaf.
Namoota kana eessatti kan isin nyaachistan?
Magaalaa Edmonton keessa warra jiranii. Homileesota kana bakka tokkotti walitti qabanii jiraachisaa jiru. Gara namoota 500 ol mootummaan walitti qabee jechuun sitiin kun walitti qabee jiraachisaa jira. Garuu lafin dhaqee kennu lafa wantoota dhaqee kennu sanatu achi keessa hin jiraatan garuu nyaataaf hin dhufu saayitii isaanitti dhufan anis waajjiruma isaanii sanatti bilbilee jennaan saayitii akkasitti dhufu nuti gargaarra yoo nama hin qabdu taate kottuuti asumatti kenniif naan jedhanii bakka sanatti beellamaan hin dhaqee godhe.
Innaati nyaata kana namoota kanaaf dhiyeessitu namoonni si gargaaran hin jiranii moo qomuma keeti?
Durillee namoota baay'eetu karaa feesbuukii namni keenyas dhufee voolantarii gochuudhaan na gargaara ture. Garuu ammoo sodaa kanarraan nama dhabeen ture qofaa goon ture. Jechuun kan fuudhee deemu kan hojjetu haadha manaa kooti. Jarumu warra sheelterii sana jaroota kana itti kennantu ana voolantarii anaa godhe achumatti kenneef waajjiruma isaaniitti alatti.
Namoota kana hammam hammamitti kan itti nyaachistu meeqa ta'u lakkoofsi isaanii?
Ji'a keessaa guyyaa isa jalqaba. Guyyaan jalqabaa sun sanbata guddaa ta'uu danda'a. Dafinoo facaasa guyyaa fedheerra yoo ta'u gaafa tokkoon naqee kennaa fi nyaata 90 ol. 100 ta'uu danda'a tokko tokko 110 105 yemmuu ta'u jira. Garuu minimumiinsaa kan hin murteeffadhe inni gadaanaan isaa nama 90 ji'a tokkotti kennuuf hin qaba jedheeti kan hin murteeffadhe.
Mee gara jireenya dhuunfaa keetiitti ennaa deebinu maalirratti bobbaatee hojjetaa jirta?
Mana nyaataan qabamma asitti lafa jiraadhu kana.
Obbo Abtaamuu waati gaa weellisaa dhasee ijoollees qabda hojii hojjetaa namas gargaara kana wal simsiisanii hojjechuun hin ulfaatu?
Beektaa fedhiin jiraateennaan biyya lafaa kanarratti wanti hin danda'amne tokko hin jiru. Ani alfa tokko ofii kooti wanta kana anumatu hojjete jedheen of ilaala garuu ofii keeti of laatte waaqayyoonis nama gargaara. Biyya kanatti gara waan tokko nan godhatteennan onnee dhuma isaa barbaachisaa malee horii guddaa miti. Garaa sana garaa namaa rifachuun qaba akkoo biratti guddatte akonko magala kinga kesa tin bekam ti namar wake nu gana makati bunni gafudan bu bun kofa dudden be tibalbala gubba da patte namakara de mukotta bu duga jette dum namakara de bun duma yero sana qarra yero bunni gadi bo usanante lami argatu sana kesa te mudde in rakatan alnesis in biyas rakatan biyen lalu bo difandalu kalari ke goga ke nalu rakatan asis ni biyas to kojere na setigel qabiji chokoti onne sa sanan qabafin goda male yeron sa kuma akuma nama kami akuma ke akuma urrakani anis biyu ma faranji ga ke sa yere yero qali da yero qabiji koni orida e garu ga fidi sanan ke sa jira wante e fini jurle la no gudisa wellness brato jicha saganta kanke show so jicha upata koti bammana ganda metti sabakoti fi dubbu koti fi jurle koti mati koti gochura fi dubbati sindebe chugo
uji daldalat fufufi mallakana mabarbaje sa sinmo tidabaltaniyu namoto tolanya ajistu gama kanan rakko sinin kunnamne
adama nako utun galati fadin darbu barbaru pati gudda ke sa dufte mati se le ngalati fata e iminan kan godu ise da wanta kana kabi tadaddabe kan ojetu seda financially rat yemaduguma ergiga fonta kana ojetu keeti nane edifame wale yu sa narakkin adin kuni woyittamano namoto la masadina yala dergi wanta kana jalkamme namoto makarade mantu restaurant iko tulgulani dorari ibanatte kenani wan ala barefa majira ala wanati godajurtu kana argera ani mokana supporti si godana je dorari ibadibba kana tikenne de argera vedo dari dama kana tiken wargi e dubatina basha asmagala kana ke se jurtu iriya hada mana koti to kozi wan guya to ko hujjinne bitte shopi gote fidde mose itla fo agar nan munni wana katakasin ruci da hada batani yirwa wajjete garara wajjetu e duwa kas wan duka jiru fi darane bi sama jira darani gammachu kam ga fadan dila ande fi had mana koti mo bukonna se far atte wonta kan wajjeti bukonna se bayo bues bukunna se istiga fujjetu lamman kenya ga wonta kana o duma sarati kenni ne fijallu ke sakinya su gabbachu qaba wan sande ku qaba ne miti lamma uri qabo miti miti onne sana qaba ne ummata kana lanne ummata din gadda asirra ba ni biye kenya afrika ke se ko din gurga daga ne mo qarra kana argadde ummutu mu kana gargaru ko tiyu nan gammada
tigirsa kana gucchu ke sani fi hawasana anno bra deviyat ta mergat
baye gammadu media ne asarra media kurgudana ka CBC fa CTV vadu fa ni gafi debi na koraniru namonnu mo sababiru man kana gode duwa da fi yo restaurant ko supporti gola dif hinno
namonni wal degeru kana ilaaje sai tsarra kana no bwaftamu am si qabdo yo jiraati
warra biye jirani ko wanta namu e tikko jetta ni hinto fatana wahan qabdan yesa kenna lambi ke sami kenna namake sami tingar gara demokra autontane wa qabrati e bisa kan gafa biye la fakar na kan tudufne harka kai ne kula dufne yero alan ni gara da kenya ke sabane wa ba ne do dorari finne no ne sire finne no ne konkola ta finne no gafa de mus akuma kana kula harka kula de temporary biye la fakar rabbi hamma jira no ti it gargara ma jira wa biye la fara ti gargara mo kan wa mbur bradi finne do wa mbur bradi ne de no fi harka kenya gaba surra wara harka kenne harka wan kamde kana olla wara jiran wanda ala jiran kana yu gargare rakkina kesa wal basu dande biya faranji kesa na motu zakko sammu wadda daka bata ne wara katta male nan bi bele alambur wali kenna wal gargara wal kina da bata duniya kino afrika rando bi dani biya sani kesa ti jinne jira cha jira ak wan kana baranne faranji ra ummata ke yalle wurin biye ke sa jira adara waqayyo yero ke sabiyu yero namma baye yero hama baye yero sokati sa dukunna madu be kun bifare lalu qari nya ke ni lalu bam sa ke ni lalu dama huntu ma walitu kwa ba dai sokka garu ummata ke ni warra wa harka wa hankabne warra ni lankamne warra ka da hijiratan warra ijen kamne warra gadi bugu dande ni yero amba tanmo akina ke su jira wala gargaru gargara jide dum wanda amsa kalan da barso barbada
ubbu abtamu lamo ibsanu kenites makara gefatutan hiddu galato
an hid galani ke su min bade
ayana monna rasani ko pesin tano makumre fulle je virusin corona ko nene dokku bo korsin kamne khalafaf naman katul len kam khawalti da barsitin hagin kam na dunya len korsitin kam wolan kadda arkay sani bisani samuna andigadda bulle dikadda frawa gadda cha oge yo tayati fa bote amanti takanjere nam gorsujer Tarratan umnaga khaysinu bula nagayin, salantafana maratitan. Taboriti waldechan.